forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir að nefna sérstaklega jafnréttismálin og svo þetta rannsóknir og nýsköpun sem ég þreytist seint á að skipta þetta verulegu máli fyrir framtíðina. Annars vegar eru þetta verið að auka fjármuni í rekstur háskólana og hins vegar er verið að horfa til aukinna fjárfestinga í rannsóknir þróun og nýsköpun sem held og ég held að það sé alveg gríðarlega mikilvægt að við gerum betur í því. Það hefur ýmislegt verið gert á undanförnum árum og það hefur þegar skilað miklum árangri til dæmis bara í hugverkageranum og það er rétt að gera betur. Hvað var að jafnréttismálin þá nefndi háttvirtur þingmaður auðvitað fæðingarorlofið sem er risastórt jafnréttismál og skiptir máli líka bara að mínu viti fyrir samkeppnishæfni landsins annars vegar að tryggja hér að ungt barnafólk geti búið við bara sambærilega stöðu og ungt barnafólk annars staðar á Norðurlöndum og hins vegar er þetta auðvitað risastórt lífskjaramál því allir vita að annars vegar þessi tími milli þessi fæðingarorlofi líkur og plássfæst á leikskóla getur verið mjög erfiður fyrir ungt barnafólk og skert þeirra lífskjör verulega þannig að þetta er líka risastórt lífskjaramál og þegar við skoðum opur gögn eins og tekjusöguna þá sjáum við að þetta er sá hópur einmitt sem skiptir sérstaklega máli að horfa til ásamtunum auðvitað fleiri hópa með þetta er eitt þeirra. Jafnréttismálin það er eitt af því sem ég nefndi hér í minni ræðu áðan er að við erum auðvitað með jafnréttissjóð sem hefur haft 100 milljónir á ári í 5 ár. Það framlag minnkar á áætlunartímabilinu því samþykkt þingsins gerðir á fyrir 5 ára tímabili. Ég veit það að þetta hefur verið til umræði háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd hvort ástæða verið til að horfa til lengri tíma með þennan sjóð sem hefur ekki aðeins styrkt rannsóknir heldur líka fræðslu og önnur verkefni á sviði jafnréttismála. Og síðan stendur þetta fyrir dyrum endurskoðun jafnréttislaganna og það var hafin vinna við þá endurskoðun í tíð sem sagt háttvirts þingmanns Þorsteins Víglundssonar þegar hann gegndi embætti félags- og jafnréttismálaráðherra það hefur verið unnið á svona kortlagningu þess málaflokks en þetta verður auðvitað líklega stærsta verkefni á komandi misserum á þessu sviði.
Háttvirtur málsvæður sinni háttvirtur annar þingmaður Suðvestur kjördæmis Bryndís Haraldsdóttir.